Minä teidän kanssanne, minä odotan oikein sellaista väkevää profeettojen nousukautta. Kun tässä eräänä kertana luin juuri tuon jakeen, jonka Paavo-veli täällä edellä puhui, kuinka Jumala antoi seurakuntaan muutamat apostoleiksi ja sen jälkeen mainittiin profeetat. Minä aivan uudella tavalla huomasin, että tämähän on mahtava asia, että apostoleiden jälkeen mainitaan heti profeetat. Ja nyt kun olen kierrellyt vuosien varrella ja vuosikymmenien aikana eri puolilla tätä helluntaiherätystä ja eri seurakunnissa ja muissakin uskon suunnissa ja kirkkokunnissa, mihin ovat sitten kutsuneetkin, niin minä olen huomannut sellaisen valtavan asian, suuren, ihmeellisen rikkauden, kuinka paljon Jumalan pyhä henki on jakanut profeetaalista voitelua. Ajatelkaa, se on kielillä puhumisen lahjan jälkeen kaikkein eniten. Ensin on kielillä puhumista, mutta tämän jälkeen on profeetaalista voitelua. Siinä on sitten sellaisia lahjanomistajiakin, jotka eivät edes tiedä, että he ovat saaneet astiansa tällaisen voimallisen voitelun. Ja kun olen kysynyt heiltä, että onko, kun ei, minä olen huomannut, että ystävä ei tiedä, niin olen kysynyt häneltä, että onko sinulla esiintynyt tällaista, niin kuin noin lainausmerkeissä sanottuna, tavallista voimakkaampaa, tasossa voimakkaampaa kielillä puhumista, niin nämä ovat poikkeuksetta sanoneet, että kyllä on ilmentynyt. Niin olen sanonut heille, että nämä ovat juuri ne profeetaaliset kielet. Se on paljon tasossa erilaisempi sellainen voimakkaampi kuin noin nyt sanotaan tavallinen kielillä puhuminen. Nyt on sellainen aika, olen huomannut eri puolilla liikkuessani, että pyhä henki jakaa, niin kuin tässä rukoushetkessäkin huomasimme, että jokaiselle annettiin jotakin uutta. Ja myöskin sitten huomasin tuossa omallakin kohdallani, kun rukoilin ystävien puolesta, että pyhä henki antaa entisiin alueisiin lisää aluetta. Siirtää niin kuin sitä entistä raja-aitaa vähän kauemmaksi ja osoittaa, että täällä puolella on varaa, ettei tarvitse olla siinä alueessa, mikä aikaisemmin on ollut. Ja tätä kautta ymmärränkin, että kun uskollisesti käytetään niitä alueita ja niitä lahjoja, mitä Herra on antanut, niin sitten Herra ikään kuin palkitsee sen sillä, että niin kuin siellä Jeesus sanoo sitten loppujen lopuksi siellä palkanmaksun päivänä, hän sanoi, että sinä hyvä ja uskollinen, huomatkaa sanat, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi ilo. Niin Herra kysyy meiltä myöskin uskollisuutta lahjojen käytössä ja hänen kädessään olemiseen. Siellä vanhan testamentin edustaja, kun siellä ihmeteltiin, kun siellä Eldad ja Medab olivat myöskin joutuneet Jumalan hengen vaikutuksen alaisuuteen, ja toiset vähän arvostelivat sitten, että onko nämäkin sitten tässä luvussa, niin Mooses sanoo siihen yhteyteen, jospa koko Jumalan kansa olisi profeettoja. Halleluja. Meillä on seminaarien pitämistä ja meillä on opettamista. Ja taas ne, jotka tulevat voitelusta osalliseksi, niin me voimme sitten jakaa taas eteenpäin. Aivan tässä muutama päivä sitten luin Mooseksesta, kun hän tuskittelee Jumalan edessä sitten, että minunko pitäisi näin valtavaa kansaa johtaa ja kantaa tätä kuormaa. Ja huomasin myöskin sen, että Israelin kansaa tuolloin oli 600 000 korpivaelluksen aikana. Ajatelkaa, mikä väkimäärä. Ei ole ihme, että Mooses ymmärtäväisenä, maailman nöyrimpänä miehenä, mutta kuitenkin suurta huolta ja kuormaa kantaneena hän sanoi, että Jumalalle oikein, että minunko pitäisi tätä kansaa sitten johtaa ja kantaa tätä raskasta kuormaa, niin Herra sanoi, että kutsu tänne lisää. Joukkoa lisää tänne vaan, ja sitten sanottiin tuo ihmeellinen asia Jumalan puolelta. Minä otan sinusta sitä henkeä ja annan heille. Eikö se ollut ihmeellinen asia? Ei Herra sanonut, että minullahan on täällä voimaa, tosinhan sitä on. Rajattomat määrät, emme ymmärrä, emme voi käsittää, minkälainen persona on meidän taivaallinen isämme ja Jeesus, kuinka paljon heillä on voimaa. Mutta se oli ihmeellistä, että Herra itse sanoi, että minä otan sinusta, siis Mooseksesta, sitä henkeä ja annan heille. Ja sitten he olivat kelvollisia palvelemaan sen jälkeen. Paavo-veli täällä edellä luki nämä armolahjat alusta loppuun, niin kuin ne meille luetellaan tässä Paavalin ensimmäinen kirje ja 12. luku. Sitten hän mainitsi myöskin tämän asian, tässä tulee nyt tietysti toistoa, mutta sehän on vaan meille turvaksi ja muistin virkistämiseksi. Niin hän mainitsi tämän hengen hedelmän. Ja tällä kuvalla olen tahtonut kuvata ylimmäisen papin pitkäliepeisen viitan alahelmaa. Ja tässä tämä esikuva on niin ihanalla tavalla tuotu esiin. Kun Jumala oli määrännyt, että sinne viitan alahelmaan piti laittaa granaattiomena ja niillä langoilla, mistä tämä granaattiomena on vielä, minkä värisistä langoista se piti tehdä, niillä olisi oma symboliikkansa syventyä siihen. Mutta aika nyt ei salli sitä tehdä, mutta ensin piti olla granaattiomena, joka kuvaa hengenhedelmää, joka myöskin luettiin jo täällä, ja sitten kultatiuku tämän hengenhedelmän rinnalla. Ja kultatiuku kuvaa jotakin näistä 9 armolahjasta, jotka olemme juuri tästä kuulleet ja lukeneet. Niin Paavo-veli mainitsi tästä, että kuinka tärkeä on, että hengen hedelmä on vaikuttamassa. Ja niin kuin esikuva on ehdoton, hengen hedelmä ja kultatiuku, rakkaus ja armolahjan käyttö rinnakkain. Ja minä ajattelin, että kun on kysymys sanoman aitoudesta, sen puhtaudesta, sen alkuperäisenä, mahdollisimman alkuperäisenä esiin tuomana. Me voimme palata tähän sitten seuraavalla tunnilla vähän tähän käytön puoleen. Mutta tämä on ehdoton, että hengen hedelmä on armolahjan rinnalla. Sitten Jumala oli sanonut myöskin tuosta kultatiuvusta, sillä tuo, niin kuin tämä viitta oli niin pitkä, että se ulottui papin jalkoihin asti. niin se kultatiun ääni oli niin ratkaiseva, että Jumala sanoi, että ellei tämä tiun ääni kuulu, ellei se kuulu, niin pappi kuolee. Minä ajattelin juuri tuossa, kun Paavo-veli mainitsi myös tämän, että se on kuolema, on silloin helposti padassa, jos ei hengen hedelmä ole käytössä. Se oli aivan ehdoton tämä kultatiun äänen kuuluminen, että pappi eli. Se on vakava esikuva, mutta ihana esikuva toisaalta, kun me ajattelemme sitä, että kun kultatiun ääni kuuluu herätysliikkeessä, seurakunnassa ja yksilöiden kohdalla, niin silloin papit elää. On sellainen väkevä voitelu. Ja rakkauden voitelu. Raamattuhan puhuu yhteisestä rakkaudesta, mutta sitten myöskin yksittäisestä. Tämä 10. jae. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Niin tätä profetaalista voitelua on Pyhä Henki antanut kaikkein eniten. Mutta ne pitää löytää nämä lahjojen saajat ja omistajat, ja sitten ne tulee ottaa käyttöön. Tämä profetaalinen voitelu, jonka olen saanut sydämelleni puhua tästä, niin tämä jaottuu 4 alueeseen: sanan julistukseen, profeetan virkaan ja profeetian eli hengen sanoman armolahjan käyttöön ja myöskin sitten tiedon sanoihin. Tässä me olemme lukeneet ja tiedämme, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki. Ja tuonkin Raamatun kohdan Paavo-veli täällä luki, kun kaikki eivät pidä sanan julistusta niin profetoimisena. Mutta sehän on parhaimmillaan profetoimista, kun tuodaan profetian hengessä Pyhän Hengen innoittamaa sanaa esiin sellaisenaan kuin se on kirjoitettu, ei lisätä siihen mitään, eikä myöskään oteta pois siitä mitään, vaan tuodaan sitä esiin sellaisena kuin se on Jumala Pyhän Hengen kautta, niin kuin kuulimme tuon, että pyhät ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä saivat Pyhän Hengen vaikutuksesta. Se on parasta profetoimista, ja sitä ei myöskään sellaista julistusta, sitä ei tarvitse edes arvostella. Koska Jumala on tykönään arvostellut sanan, ja se on tulessa koeteltua 7-kertaisesti puhdistettua on Jumalan sana. Ja ilmestyskirjassa myöskin mainitaan tuo, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja tämän lisäksi, jos julistaja on voideltu profetaalisella voitelulla, niin minä olen näkemässä ja olen kokenut aivan uskoon tulosta lähtien Lahdessa, jossa tulimme uskoon vaimoni kanssa, niin tuolla seurakunnassa oli sellainen armoitettu opettaja, joka opetti Jumalan sanaa profetaalisessa voitelussa. Ja tällaisia puhujia meidän tulisi oikein rukoilla. Niitä on, mutta niitä on liian vähän. Aikanaan käytiin rajankäyntiä helluntaiherätyksen talvipäivillä, kun tuo uusi herätys Niilo Ylivainion aikaan lähti liikkeelle, niin sanottiin niistä, jotka saivat tätä voitelua, että ne on virtamiehiä. Ja toiset ovat virkamiehiä. Mutta sitten siellä jossakin vaiheessa niin käytiin nämä läpi ja ehdotettiin sellaista, että nyt sitten sanotaan, että kyllä nämäkin, jotka sitten järjenkin tasolla opettavat, että kyllä hekin ovat virtamiehiä. Ja sitten siitä ei ole kovinkaan paljon sen jälkeen puhuttu. Kun julistaja on voideltu profetaalisella voitelulla, niin hänen sanomansa, esiin tuoma sanoma, se voi muuttua välittömäksi ilmoitukseksi Jumalan valtaistuimelta, suoraksi ilmoitukseksi. Ja sellaista puhujaa on hieno kuulla. Ja sellaisen kokouksen jälkeen monet tulevat tälle puhujalle sanomaan, että sinä puhuit minulle. Ja se on ihana osoitus siitä, että Jumala on niin suuri, että vaikka hän yhden astian kautta puhuu ja yhden puheen kautta hän pystyy puhumaan kaikille. Mutta Jumala pystyy myöskin siihen, että hän saman puheen kautta pystyy puhumaan yhdelle ihmiselle. Ja nämä, joille tämä suora ilmoitus tämän profetaalisessa hengessä julistetun sanan kautta tulee, niin se tulee niin suoralla osoitteella heille, että he tuntevat, nyt Herra puhuu minulle. Ja puhuja ei tiedä ollenkaan, kenelle se menee, mutta tuntee vaan, että nyt lähti virta auki ja nyt lähti ilmoitus Jumalan valtaistuimelta suoraan, eikä kuulijan paikallakaan, jos tämä julistaja on kasvanut ja kouluuntunut sillä tavalla Herran kädessä ja käytössä, niin kuin Paavali profetoimisestakin sanoi, että harrastakaa profetoimista. Sitä tulee harrastaa kaikilla näillä alueilla, niin kuin joku harrastaa golfia tai jotakin urheilulajia tuolla, ja mitä useimmiten hän tekee sitä, niin sen joustavammin ja kätevämmin ja pätevämmin hän pystyy sitä lajiansa vetämään eteenpäin ja viemään. Tämä on tietysti köyhä kuvaus hengen rintamalle, mutta kuitenkin se puhuu jotakin siitä, kun sana sanoi, että harrastakaa. Eli siis meidän tulee antautua pyhälle hengelle. Ja sitten se menee kohteeseensa, kun on tällaisessa tilanteessa ja voitelussa oleva puhuja. Ja sitten tuo Eino Vesa, josta joskus olen maininnut, joka oli paimenena ja jota kuuntelin hänen opetuksiaan, niin kun hän puhui tuollaisessa profetaalisessa voitelussa, niin jotkut tunsivat, että sanoma tuli niin suoraan ja niin selkeällä osoitteella heille, että he toiselle jo siinä sitten sanoivat kokouksen jälkeen, että kukahan on hänelle puhunut minun asioitani, kun hän puhui kaikki ne. Mutta Vesa hänelle tyypilliseen tapaansa, niin hän naurahti vaan ja sanoi, että kuka puhunut. Kun Herra antoi sen hänelle, niin hänen oli helppo sitten tuoda se esiin. sellaisessa kokouksen ilmapiirissä ja sellaisen puhujan kuunteleminen, niin on vaikea tilanne, jos ei aio tehdä parannusta niistä asioista, joista Herra puhuu. Mutta mehän katselemme näitä alueita ja asioita niin myönteisesti siinä mielessä, että se on armoa, että Herra puhuu. Ja on armoa kääntyä hänen puoleensa ja tehdä parannusta aina niistä alueista ja asioista, mitkä Herra näkee meille sitten korjattavaa olevan meidän elämässämme. Me uskomme, niin kuin syvälti Raamattua tuntevat henkilöt ovat todenneet, että apostoli Paavalin toiminnassa vaikutti kaikki 9 armolahjaa. Ja tietysti ykkösenä on Jeesus, että hänen elämässään ja toiminnassaan vaikutti kaikki 9 armolahjaa. Mutta Paavalikin omalla kohdallaan hän sanoo, pyytää seurakuntaa rukoilemaan, että minulle annettaisiin oikeat sanat niin puhuakseni, niin kuin puhua tulee. Sanan palvelijat, sanan julistajat tarvitsevat paljon esirukouksia. Ja ihmeellistä vaan se on, että minäkin olen tavannut, ja se on ihana asia kohdata sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole puhujaa nähneet koskaan aikaisemmin. Herra on vain antanut nimen sinne rukouslistalle. Eräänäkin kertana kohtasin tällaisen esirukoilijani, ja hän sanoi, että oletteko te veli Rantala? Minä sanoin, että kyllä. Hän sanoi, että minä olen jo vuosia rukoillut sinun puolestasi, ja nyt minä sinut ensimmäisen kerran näen. Kyllä Jumala pitää sitten tästä kentästä ja meistä yksilöinä, niin pitää erittäin ihanaa huolta ja tarkkaa huolta siitä, että sivusta tukijoita on ja rukoilijoita on. Jarrumiehistä me emme nyt tässä yhteydessä puhu mitään. Niin, se on tärkeä asia, että tällaisia profetaalisella voitelulla julistajia on, ja niitä tulisi yhä lisää. Ja sitten sanoma on sellainen, se on siinä mielessä ihana voitelu, että ei puhuja niin kuin me monta kertaa, minäkin kipuilen Herran edessä, kun ei oikein sitä saa aina sitä sanomaa noin yhtäkkiä tuosta vaan. Ja sitten on sellaisiakin tilanteita, että tullaan kokoukseen ja ei vielä ole sanomaa. Ne julistajat, jotka järkilinjalla liikkuu, niin ne kauhistelevat tällaista tilannetta, että mies tulee rukoushuoneelle ja kohta tulee niin kuin seinä vastaan se minuutti ja hetket, jolloin pitää astua esiin. Mutta jos ei sitä ole valtaistuimelta annettu, niin mistä sen otat? Ja jos otat järjen linjalla vaan jonkun puheen, niin sitten voit lyödä kirveesi kiveen. Tuo edesmennyt Otto Koivukangas oli sellainen ilmestyksen hengessä ja profeetallisessa hengessä puhuja. Ja joka katseli hänen, pääsi katsomaan hänen lappuansa, niin siinä oli vain jänniä kuvioita ja koukeroita. Ei niistä tavallinen ihminen mitään selvää saanut, mutta Otto tiesi, mitkä merkit ne on ja mitä ne merkitsevät. No tuo Tämä oli tapahtunut siihen aikaan, kun Vilho Soininen oli Kuopion Eelimissä seurakunnan paimenena ja puhujana. Niin hän opetti myöskin Raamattukoulussa, että puhe pitää olla kirjoitettu sanasta sanaan puhujalla. Ja ennen puheen puhumaan menemistä se pitää ainakin kolmasti lukea alusta loppuun asti. No sitten edesmennyt, he ovat molemmat, Vilho Soininen sekä Otto Koivukangas, tässä aivan hiljattain siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin Vilho Soininen oli kutsunut sitten tämän Koivukankaan puhumaan Eelimiin, ja siellä oli kahdessa tasossa, jos muistatte vanhan Eelimin, niin siellä oli kahdessa tasossa puhujapöytä ylhäällä sekä alempana, ja he olivat nyt sitten siellä ylätasanteella. Ja Vilholla oli tämä linja, että pitää olla kirjoitettu tämä puhe, ja kolmasti vielä ennen puhumista, niin lukea se alusta loppuun. Ja Vilho johtaa tuota kokousta ja oli ilmeisesti aloittanut tuon kokouksen, ja sitten Otto Koivukangas istuu hänen vierellään siinä itseään, että onkohan minussa jotakin vikaa. On hyvin tyypillistä meille puhujille. Jos ei se tule aikaisemmin, niin Herra on niin uskollinen, koska hän on kutsunut tähän virkaan ja voidellut tällaisella voitelulla, niin se viimeistään annetaan tässä paikassa. Ja sitten kuulijakunta on tyytyväinen ja vähän niin kuin hyvän ruoka-aterian saatua, niin pyyhkii vähän suupieliään, että hyvä annos oli. Jumalan maailma on niin ihmeellinen, se on niin rikas, ja Herran mahdollisuudet ovat niin moninaiset. Ja niin kuin on kysymys näistä armolahjoista, niin ne menevät vähän niin kuin sormet voidaan laittaa näin lomittain, niin armolahjat myöskin, ne menevät vähän lomittain, että on vähän niin kuin vaikea heti kohta sanoa tuosta suoralta kädeltä, että mitä lahjaa kyseinen henkilö juuri tässä tilanteessa käytti, kun on kysymys tuosta profetaalisesta voitelusta ja profetaalisen voitelun alla julistuksesta tai sitten tiedon sanoista. Ne menevät niin lomittaisin. Mutta pääasia kuitenkin on, että Herra puhuu. Ihminen on tietysti astia, mutta Jeesushan sanoi, että henki se on, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ja kun on kasvettu tällaisessa profetaalisessa voitelun käytössä julistukseenkin nähden, niin ei tarvitse hätäillä, ja jos se muuttuu suoranaiseksi ilmoitukseksi Jumalan valtaistuimelta, niin kuulijan paikalla oleva ei huomaa sitä saumakohtaa, mistä se muuttui suoraksi ilmoitukseksi, koska ääni, puhujan ääni, ei tasossa noussut eikä laskennut, se ei tärise eikä värise yhtään, vaan se tulee samanlaisena puhumisena kuin edelläkin on tullut, vaikka se kohta jostakin kohdasta muuttuikin suoranaiseksi ilmoitukseksi Jumalan valtaistuimelta. Rukoillaan tällaisia oikein Suomen Siioniin tällaisia profetaalisella voitelulla varustettuja, voideltuja puhujia ja julistajia. Donald C. aikanaan kirjoitti, luin jostakin herätyksen sisällä ilmestyneestä lehdestä,
että kun tällaisella voitelulla varustettu saarnamies tulee jollekin kylälle, niin tuvat ovat täynnä ihmisiä. Kaikki tuntevat sen ihmeellisen rakkauden täyttämän ja valtaaman voitelun. Ja kaikki haluavat kuulla tämän kaltaista puhujaa, niin kuin me huomasimme Niilo Ylivainionkin elämässä niin suuren muutoksen, että melkein voitaisiin sanoa, että oli niin kuin yöllä ja päivällä ero. Ja hän itsekin sanoi, Niilo, tuolla työntekijäpäivillä täällä Helsingissä Salmissa, minulla on tuo kasetti vielä, jonka hän puhui meille työntekijöille, niin hän sanoi, että edellisessä toiminnassa ja voitelussa helvetin peräseinä piti maalata niin tuliseksi, ennen kuin ihmiset tulivat esiin. Mutta sitten kun hän tuli Australian matkalta ja oli saanut uuden voitelun siellä ystävien kodissa, oliko ne kahvi tai ruoka pöydässä, niin siinä vaan laskettiin tämä voitelu hänelle. Niin mikä rakkauden voitelu se olikaan, kun hän puhui. Ja muistan, kun piispa Sarjola oli tuolla Lapuan urheiluhallissa ja hän sitten alkoi pelastaa sitä tilannetta ja puhui, kun hän tiesi, että hänen seurakuntalaisiaan on siellä, niin hän alkoi vähän selvittämään sitä, että nyt ajatteli, että mikä tämä tällainen tilanne on. Ja tilanteen pelastamiseksi hän alkoi puhua lapsikasteesta. Mutta jos entinen Niilo olisi ollut, niin te tiedätte, että panoksia olisi tullut sieltä niin kuin konekiväristä sen jälkeen oikein raamatullista tekstiä tästä aiheesta. Mutta kun Niilo oli uudenlaisella voitelulla varustettu, niin hän ei puuttunut sanallakaan piispan puheeseen. Vaan hän luki tekstin, jonka hän oli sydämelleen saanut, ja se oli evankeliumin keskeisin sanoma Kristuksen täytetystä työstä. Ja niin se hän veti hienosti sen loppuun, ja ihmiset olivat tyytyväisiä, ja Herran pyhän hengen voima väkevästi vaikutti. Näin se voitelu muuttaa. Julistaja on sellainen, että hän on hyvin, meidän tulee ollakin riippuvaisia Jumalan hengen vaikutuksesta ja siitä voitelusta. On jo vuosikymmeniä sitten sanottiin, kun amerikkalaisia puhujia pyydettiin tänne, muun muassa Eino Ilmari Manninen, Salmin silloinen johtaja ja sitten vähän muutkin sitten eri puolilla Suomea, niin silloin sanottiin, että amerikkalaiset julistajat, ne eivät niinkään tavoittele sanomaa, vaan voitelua. Ja se on viisautta. Jos ei sanomaa tule, niin tavoittelee vaan voitelun, niin se sanoma on siinä voitelussa. Mutta vaikka olisi sanoma, jos ei ole voitelua, niin me ymmärrämme, mitä siitä sitten seuraa. Se on ihana asia todeta ja olla rohkaistuna Herran edessä, että Herran on työ, hänen on voima ja hänen on voitelu. Ja hän, Jumala, lähtee niin inhimillisistä lähtökohdista kaikkien armolahjojen ja kaiken tekemisen kohdalla, hänen valtakuntansa työstä, kun on kysymys, että hän antaa meille mahdollisuudet kaiken tekemiseen. Mitä hänen suunnitelmissaan on, koska hän tietää, että meistä ihmisistä ei ole itsessämme minkään tekijäksi. Toinen alue tässä profetaalisessa voitelussa on profeetan virka. Ja aikaisempina vuosina, vuosikymmeninä, kun evankeliumin työhön lähdin, niin silloin en tiennyt olevan tällaisella voitelulla varustettuja kuin Pohjanmaalla muutamia ystäviä. Mutta nyt olen huomannut viime vuosien aikana, aivan viime kuukausienkin aikana, että nyt kenellä on ollut profeetaalista voitelua jo aikaisemmin, eli siis tämän profetian armolahjan, eli hengen sanoman esiin tuomisen armolahja, koska se on samalta alueelta jo samaa voitelua, niin nyt on Herra alkanut tehdä näistä, joilla on tätä profeetallista voitelua, hän on alkanut tehdä heistä profeetan viran ja voitelun omistajia. Halleluja. Ja tämä armolahja eroittuu siinä, että profeetian eli hengen sanoman esiin tuominen ja kenen kautta, astian kautta se tuleekin esiin, niin useimmiten on niin, että ei tiedä, kenelle tämä sanoma tulee. Joskus saattaa tulla sen sanoman esiin tuomisen aikana inhimillisiä ajatuksia, jos tietää tuttuja ystäviä olevan paikalla ja tietää jotakin heidän asioistaan, niin sanoman tuomisen aikana voi tulla omaan ajatukseen, että tämä sanoma voisi olla tuolle ystävälle. Mutta ei varmuudella, ei tiedä. Mutta kun on saatu tämä profeetan viran voitelu, ja useimmiten siihen sisältyy myöskin ilmestyksen lahja, eli näkemisen alueelta oleva lahja, niin tällaisen voitelun omistaja, hän tietää, kenelle Herra tämän sanoman antaa, ja sitten kohta hän hakeutuukin tällaisen ystävän luo sopivassa tilanteessa ja laskee kätensä hänen päälleensä ja sanoo, että minulla on sinulle sanoma Herralta, ja kohta se sitten alkaakin tulla. Se on ihana voitelu tähän profeetaaliseen voiteluun, että Herra jakaa tällaistakin kuin profeetan virkaa. Olkaa ystävät rohkeita ja te voitte pyytää sitä Herralta, niin kuin me pyydämme ja menemme ehdolle Herran eteen, että mitä armolahjoja hän entisten lisäksi vielä voisi meille antaa. Ja tietysti voimme määrätäkin jonkun omalta puoleltamme. Se on meidän määräys tai anomus esitetty Herralle, mutta hän sen lopullisesti sitten päättää. Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Pyhä Henki sen lopullisesti päättää, mitä armolahjoja hän sitten meille antaa. Ja vastuu luonnollisesti jää Herralle. Se on ihana puoli myöskin lahjojen vastaanottamisessa, että vastuu jää Herralle. Siellä oli telttakokoukset meneillään, kun olin teltan hoitajana tuolla Porlammilla. Ja siellä tavallisesti olimme 2 viikkoa teltan kanssa ja joskus siirsimme telttaa toiseen kylään, joskus emme siirtäneet. Niin nyt olimme tulleet sitten viikon loppuun ja viikon illat olivat menneet ja kokouksissa olimme saarnanneet evankeliumia. Ja tuo pieni rukouspiiri oli jakautunut mielet kahteen. Toiset olivat sitä mieltä, että teltta pitäisi säilyttää siinä paikassa, ja toiset sitä mieltä, että se pitäisi siirtää toiseen paikkaan. Ja tuohon viikon vaihteeseen sitten Herra lähetti erään, joka on vieläkin tuon voitelun ja viran kantaja, erään sisaren Pohjanmaalta. Ja me emme sanoneet sitten ollenkaan tuota aihetta, vaan sanoimme, että nyt on asia, johon me odotamme Herran vastausta. Ja niin me kävimme rukouksiin siinä, ja tuo sisar oli siinä meidän kanssamme. Niin hän hetken kuluttua alkoi puhumaan ja sanoi, että minä näin evankelioimisteltan. Toiset ovat sitä telttaa hajottamassa ja toiset ovat pystyssä pitämässä. Mutta minusta tuntuu minun hengessäni sellainen vaikutus, että teltan pitäisi pysyä siinä, missä se nyt on. Me olimme hetken hiljaa ja kuuntelimme, että kuinka suoran vastauksen Herra antoi. Ja olimme vastauksen saaneet ja kerroimme myöskin tuolle sisarelle sitten, että tätä vastausta me odotimmekin. Se on ihana tällainen profeetan virka ja voitelu. Sitten hän, sisar, kertoi, että kun hän on siellä tutussa rukouspiirissä ja menee rukouskokoukseen, niin siellä hän, kun melkein viimeisenä aina menee sinne ja toiset ovat jo tulleet paikalle, niin hän sanoi, että hän huomaa jo kauempaa, kuinka verhot liikkuvat siellä, ja siellä jo sitten vähän toiset niin helmuksia pudistelevat, että nyt se profeetta sieltä tulee, että kaikki olisi ojennuksessa ja hyvässä kunnossa, että ei olisi mitään pahaa sanottavaa tällä profeetalla. No, häntä vähän hymyillytti tällainen asennoituminen. Senhän me tiedämme, että ennen muuta ylöspäin pitäisi olla Herran pelko niin voimakkaana Jumalan kansan keskellä, että kakkosena tulee sitten vasta tämä inhimillinen ihmisten välinen taso. Mutta onhan se suurta armoa, jos jonkun armoitukset ja armolahjat vaikuttavat Herran pelkoa niin paljon hänen läsnäolonsa vaikutuksesta, että ihmiset sitten yrittäisivät vähän ojentautua parempaan kuntoon. Siellä muuten Vanhan testamentin puolella, kun profeettahan oli usein kansanjohtaja, niin kuin Samuelkin oli hyvin laajalti, niin siellä kun profeetta alkoi lähestyä, kun oli kansan kokous, niin sieltä alettiin jo malttamattomana kansan puolelta huutaa profeetalle, ennen kuin hän ehti mitään sanomaan, niin alettiin jo huutaa sieltä malttamattomana, että mikähän nyt on, oltiin vähän pelossa ja vavistuksessa. Niin huudettiin sille profeetalle, joka tuli jonkin matkan päässä siellä, että tietääkö tulosi rauhaa. Ja sitten oltiin suuresti helpottuneita, jos profeetta huusi takaisin, että rauhaa, tuloni tietää. Kaikki ymmärsi, että ei ollut Herralta tullut nuhteen sanaa, vaan nyt voitiin niin kuin hengittää vapaammin. Otetaan, ystävät, vastaan, sillä me emme ihmisinä voi mitään sille, että kun Herra antaa voitelun, niin kuin Paavovelikin sanoi, että se hänen yllensä tuli aivan vähän niin kuin yllättäen. Niin henkilö ei voi sille mitään, kun Herra on nähnyt hyväksi jonkun alueen ja armoituksen ja voitelun antaa, niin meidän ihmisten tehtävä ei ole mitään muuta kuin pysyä siinä asemassa ja säilyttää kaiken sen, minkä Herra on antanut, että vihollinen ei voi meiltä, saa meiltä riistetyksi inhimillisen pelon eikä myöskään ihmisten arvostelun tähden ei vihollinen voisi meiltä riistää mitään alueita ja armolahjoja pois, vaan että me saisimme säilyttää ne kaikki. Ja jos mahdollista, niin käyttää niin uskollisesti, niin kuin edellä olemme todenneet, että Herra antaisi vielä lisää entisten lisäksi. Se on aina niin, me palaamme tähän yksilötasolla vielä sitten myöhemmin tuossa seuraavassa tutkistelussa. Mutta se on yksilötasolla niin, että aina joutuu jokainen, joka tekee jotakin, joutuu arvostelun kohteeksi. Ja tietysti määrättyyn rajaan asti se on oikeutettua. Mutta niin kuin Paavovelikin mainitsi tuon, että sana sanoo, profetoimista älkää halveksuko, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Niin inhimillinen ajatus voi tulla joillekin, tietysti vähän luonteestakin riippuu, jos on hyvin sellainen voimakas tahtoinen luonne, niin se helpommin sitten ryntää esiin, jos ei hengen hedelmä ole samassa mitassa päässyt kasvamaan, niin silloin tällainen henkilö ottaa helpommin arvostelun kohteiksi myöskin tällaisella profeetaalisella voitelulla toimivat henkilöt. Mutta Herra auttaa meitä tämän näiden virkojen ja armolahjojen käytössä niin, että me saamme säilyttää rakkauden mielen, siunaavan asenteen joka suuntaan, niin silloin astia säilyy Herran taloudessa ja käytössä siinä asemassa, jossa Herra on meidät kutsunut. Paavelilla oli, jota nyt on sitten ratkottu ja yritetty päästä selvyyteen, että mikä se pistin oli hänessä, kun hän sanoi, että etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Jumala joutui Paavalille laittamaan sellaiset painolastit, ja hän oikein tuo esiin, että saatanan enkeli rusikoimaan minua. Ja kolmasti olen rukoillut, että se poistuisi minusta, mutta Herra vastasi sitten vain tähän pyyntöön, että minun armossani on sinulle kylliksi. Eikä otettu pois sitä lihan annettua pistintä. Siitä on käyty arvosteluja ja kovia keskusteluja, mikä se on ollut. Mutta minä olen näkemässä, että yksi ainakin sellainen pistin oli hyvin voimakas, että aina tuli vainot, minne ikinä Paavali meni. Vastareaktio nousi aina, jopa kivikasan alta eräänkin kerran, niin hänen matkatoverinsa luulivat, että tuon kivikasan alle tämän pakanain apostoli Paavalin elämä päättyi, mutta sieltä vaan noustiin kivikasan alta vähän kuhmuja ja verta vuotaneena noustiin ja lähdettiin, eikä mitään sitten poliisivoimia kutsuttu paikalle, vaan se hoidettiin kuninkaallisella tasolla, rakkauden tasolla nämä asiat hoidettiin, että Herra auttaa tästä eteenpäin. Ja taas julistettiin rakkaudesta Kristukseen ja kanssa ihmisiin evankeliumia ja kuljettiin voittosaatossa. Sama on myöskin meidän tiemme. Käyttäessämme armolahjoja ja joutuessamme arvostelun kohteeksi, niin se laulukin sanoi, että siunauksin vainot pilkat kostamme, niin on tapa taivaan maan. Se on paras tie. Ja sitten kolmas alue on tämä profeetan armolahjan eli hengen sanoman esiin tuominen. Ja tämähän on meille erittäin tuttua, mutta sen ei tulisi olla koskaan liian tuttua. Kun olen puhunut tästä Pyhän Hengen täyteydestäkin, niin minä olen jo vuosia sitten, jopa vuosikymmeniä sitten nähnyt tämän vaaran, että meillä helluntalaisilla on vaara olemassa. Me olemme tottuneet niin julistukseen Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen täyteydestä, että joillakin voi kiertää jo ajatus heti kohta mielessään, että taas siitä samasta asiasta puhutaan. Mutta onhan asia niinkin, että kun hyvän aterian on oikein ruoka-aterian syönyt, niin tuntuu, ja joskus sanotaan, että nyt ei tarvi viikkoon syödä. Nyt tuli vatsa niin täyteen, ja oli hyvää ruokaa. Mutta sitten kun joitakin tunteja kuluu, niin sitten huomaa, että kummallinen vaikutus taas täällä on, että pitäisi taas jotakin tankkausta saada tänne vatsan alueelle. Näin on myöskin tämän hengellisen ruuan kanssa ja näiden alueiden kanssa, kun me luemme apostolien tekoja ensimmäisenä helluntaipäivänä, kaikki noin 120 täytettiin Pyhällä Hengellä ja he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja sitten kun siellä yhteinen rukouskokous pantiin pystyyn, kun huomattiin, että täällä nousi vasta reaktioa ja alettiin rukoilemaan Herran edessä, niin sitten kohta sanotaan taas, että ja he kaikki tulivat täytetyiksi Pyhällä Hengellä. Puhuivat kielillä ja ennustivat myös, niin kuin Paavo-veli täällä myös mainitsi. Että se on jatkuvaa niin kuin voiman lähteeltä toiselle kulkemista, niin kuin sana sanookin, että he kulkevat voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen. Ja minulle on tullut sellainen kuva, että seuraava voiman lataus, se ei muuten meistä oikein tunnu sellaiselle väkevälle, ellei seuraava voiman lataus ole suurempi kuin se edellinen. Sitten me vasta tunnemme, että nyt tuli väkevä voitelu ja nyt tuli voimallinen voima, kun se voittaa sen edellisen kokemuksen. Silloin me kuljemme voimasta voimaan. Tämä profeetian armolahja perustuu siihen, että Pyhä Henki, profeetian henki tuo tämän sanoman kuulijakunnan ylle. Ja kaikilla, joilla on tämä sanoma viritetty, tai siis armolahja viritetty palavaksi, niin kuin Paavali Timoteukselle kirjoittaa, että viritä palavaksi se armolahja, joka sinulle on annettu vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Siinä samassa yhteydessä, kun kätten päälle panemisen kautta siunattiin Timoteusta, siinä tuli profetia ja Timoteukselle annettiin armolahja. Ja nyt Paavali huomasi sitten, että Timoteuksella oli jotakin taantumista tapahtunut tämän armolahjan käytössä, ja sen tähden hän näki hyväksi tällaisen kehoituksen hänelle kirjoittaa ja sanoa, että viritä palavaksi se armolahja, joka sinulle on annettu. Niin kaikilla, joilla on tämä profeetian armolahja viritetty palavaksi, ja kun Pyhä Henki, profeetian henki tulee kuulijakunnan ylle, niin se koskettaa silloin kaikkia näitä kyseisen lahjan omistajia, ja sitten he käyvät olemaan kuulolla Herran edessä, että nyt on sellainen ilmapiiri, että sanoma on tulossa, ja jäädään odottamaan, kenen kautta tämä sanoma sitten tulee. Näin tämä toimii, ja monet arvostelut jäisivät arvostelematta väärällä tavalla, jos arvostelijat tietäisivät, miten tämä sanoma saadaan.